Vi vender oss til Gud i bønn igjen. Fader i det høye, vi priser deg for den kjærlighet som er åpenbart i det at du gav oss Jesus Kristus som frelser og forløser. Takk for det har blitt åpenbart, anskueliggjort og forklart i den time som at vi har, hvor ditt hjertelag og ditt sinnelag ble forklart og åpenbart fra ditt ord. Hjelp nå meg at jeg må få lov å tale om din dype fornedrelse, for at dette kunne bli vår egen del, at vi kunne få del i det som at du vant ved din store kjærlighet og ditt offer på Golgata. Hør oss og bønn, hør oss du, vår Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg skal få lov at jeg leser igjen fra tredje Mosebok i det 16. kapitlet om Arons klededrakt på forsoningsdagen. Vi leser fra det tredje verset i det 16. kapitlet. Dette skal Aron ha med seg når han går inn i helligdommen. En ung okse til syndoffer og enhver til brennoffer. Han skal kles i en hellig underkjortel av lin og ha benklær av lin på sitt legeme, og omgjorde seg med et belt av lin, og binde en hue av lin på sitt hode. Dette er det hellige klær, og han skal bade sitt legeme i vann før han klær seg i den. Dette avsnittet taler om Kristi dype fornedrelse, og som tilsvarer just dette, og tildekker hans ord, at han føres i skam. Her er bildet av da Jesus Kristus fornedret seg selv. Og det er viktig å dvele ved det. Og det vi har hørt om, det er efter at han vant seieren, da han kom i sin pryd, og alt det som det innebærer. Når jeg nå skal få lov å fortsette med dette, vil jeg ta et lite tilbakeblikk. Og det er, vi dveltet først ved tiden, da forsoningsdagen skulle virkelig gjøres en gang om året, og betydningen av de forskjellige tidsavsnitt som der er omtalt. Og jeg fortsetter i morges ved å gi en oversikt over det område som av Gud var bestemt og forordnet, hvor forsoningen skulle virkelig gjøres. Vi dvelte ikke ved forgården og brennofferalteret som peker til Golgata. Men vi stanset ved det hellige og det aller helligste. Hva slags grunnvoll det hadde, som pekte og talte til oss om forsoningen, og at alle disse plankene representerte Kristi menighet, hans hus på jord, i kraft av forsoningen, og hvorledes at de stod i nåde, dekket av den guddommelige rettferdighet. Og nå er det en tofoldig side, nemlig dette, hans hus her, åndelige hus her på jorden, som skal være preget av det himmelske, hans himmelske ideal, og hvorledesen Kristus, sådan fikk en menighet, og fikk en bolig i kraft av sitt frelsesverk. Og vi skulle tale om drakten som han har, og Jesus og ypperste presten hadde nemlig to slags klededrakter. Den ene klededrakten bestod bare av lin. Bare av lin. Og denne drakten, det var hans fornedrelsesdrakt. Og den brukte han bare en eneste gang om året. Og så skulle den ligge igjen der inne, når forsoningen var fullbyrdet. Den skulle ligge i det hellige. Og den drakten, den var blitt blodig. Det skulle hele året være synlig for prestene. Forsoningen, blodet som taler om Kristi blod. Og sannheten om Kristi forsoning og blodet, det må vi aldri tape av synet. Det må vi aldri glemme. Vi må alltid se hen til det gjorde Kristus for oss. Den drakten som Jesus, eller som ypperste presten hadde, som var hans kledning til ære og pryd, det er det som Jesus Kristus, det avskygger det hva Kristus er i dag. Og som han skal være, og han kledde seg i den der inne. Og det anskueliggjør for oss nådens dag, hvordan at den begynte så at sige ved Kristi død, og hvordan han la grunnvollen for sitt hus, og hvordan han ble ypperste prest efter Melkisedeks vis. Og det skal være, han er der inne som ypperste prest. Og når han kom ut til menigheten, eller til folket, kom han i sin pryd. Og slik er det talet til om Kristi åpenbarelse. Han er der inntil han kommer og henter sin brud. Og så kommer jo trengselen over jorden. Og så skal han åpenbare i sin herlighet, som et resultat av for menigheten å beskue i det skjulte ved åndens opplatte øyne, og for Israel beskue når han kommer i sin fars herlighet. Og under hele tusenårsriket, disse hans herlighet, hans klær til ære og pryd, er omtalt i 2. Mosebok i det 28. kapittel, vers 2-6. Og den bestod av 8 forskjellige deler. Og alle disse deler taler om hans herlighet og hans ære, hans fullkomne den skjønnhet som han har, og som han har i herligheten i dag, i kraft av forsoningsverket, som har blitt til hans, til frelse og til samfunn med ham for dem som har tatt imot ham, så de har blitt prester og skal få lov å forkynne hans dyder, som kalte for mørket til lys. Jeg skal nevne den i all korthet. Det var en brystplate, en livkjortel, en overkjortel, en tonet, rutet underkjortel, en høy hue, et belte, et brystspann og 24 kostelige juveler, 12, 6 på den ene skulder og 6 på den andre, og 12 på hans bryst, båret der, og under hele året bar han det. Det var hans høytidsklær. Den bestod av lin, rent gull, kostelige stener, kunstferdigt arbeide. Alt dette, denne rikdom, taler til oss om den guddomsfylde og den herlighet som han hadde i evigheten før natt han ble menneske, men som han la av seg ved sin fornedrelse, men som han tok igjen eller fikk igjen. Herliggjør meg med den herlighet som jeg hadde hos deg før verdens grunnvoll ble lagt. Og han ble herliggjort, kronet med herlighet og ære. Ypperste presten hadde en krona. Og mine venner, det er just denne fornedrelsesiden som jeg har lyst til å være med i denne stund. Og Gud vil at vi skal se ham som den fornedrede som gikk korsets vei, for at vi kan få lov å fryde oss og glede oss i ved at han fjernet ved sin død, og hva han har vunnet for oss ved sin oppstandelse, og hva han er i dag i kraft av at han lever og representerer oss som ypperste prest efter Melkisedeks vis i herlighet og ære. Og når Johannes så ham i åpenbaringsboken med begynnelsen i en skjønn drakt, så er det slik som at han er i herligheten i dag, som verden ikke har sett, men som Guds barn tror på og tilbeder ham og har samfunn med ham og opplever denne lykken. Og det vil de ikke skjule. Det vil de andre skal få lov å rede på, og det får de selv leve i, som vi så herlig og godt har lyttet til. Nå skal jeg så begynne å nevne noe av dette i forbindelse med denne drakten. Aaron måtte avklede seg sin verdighet og ære og pryd. Han kunne ikke gjøre forsoningen og fullføre forsoningsverket i den drakten. Og det var meget ull i den, men det var også lin i den. Men derimot, når det gjaldt Israels folk, så hadde de ikke lov til å gå i klær som var blandet med ull og lin. De har ikke lov til det. For det, og det har en åndelig betydning, dette. Men ham, som var både sant Gud og sant menneske, han hadde en drakt som var blandet. Og han var både sant menneske, og han var sant Gud. Dette med han som måtte avklede seg, det taler om Kristus, som ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men gav avkall på det og kom i et menneskeskikkelse. Ja, fornedret seg inntil han ble lydig til korset, ja, korsets død, vår Herre og Frelser. Han aktet det ikke som et rop, han gav det frivillig av kjærlighet avkall på å være Gud lik, for å bli oss lik. For det var den eneste måten at han kunne bli en sted på trælet. Og ved denne sine fornedrelse, og denne sin avkledning fra sin guddommelige hep, ikke fra sin guddommelige allvitenhet, men fra å legge av seg Shekinaen og glorien, glansen og herligheten som han hadde som den annen i guddommen, og ble oss slik prøvet i alt. Dog uten synd, lydig i alt, som lidelsens mann, som Guds tjener, Guds slave, fullkommen i alt, for både Gud og menneske, for en sådan ypperste prest måtte vi ha. Vi måtte ha en som hadde gått dødens vei i vårt sted, og vi må ha en som lever, som kan meddele oss verdien av sitt frelsesverk. Aron ble tvettet eller badet før han iførte seg soningsdrakten. Og vi lyttet jo til hvor det nevnte at det var det tvettekaret som stod i forgården. Der måtte ypperste presten, så vel som presterne, tvette seg. Vannbadet i ordet. Men han som er prest efter Melkisedeks vis, med et evig prestedomme, behøvde ingen renselse, fordi han var ren fra evigheten av. Og det er denne rene Kristus som vi må få lov at regne som vår frelser. Fullkommen i alt. Jesus Kristus er det eneste menneske utenfor paradis som ikke behøvde renselse, som ikke behøvde syndsforlatelse, som ikke selv var besmittet av synden, som ikke hadde arvesynden. Og der er herlige sannheter i forbindelse med dette. For han var unnfanget, ikke av en jordisk far, men han var unnfanget av den hellige ånd. Og som den som var unnfanget av den hellige ånd, hadde han guddommelig liv, og livet er i blodet. Han hadde ikke syndig blod, for arvesynden den følger blodet. Han hadde uskyldig blod. Han hadde rent blod. Og det var en gåte for meg. Jeg trodde det, men forstod det ikke. Før en gang, at det var straks etter krigen at jeg var i Stavanger. Hadde en serie, en hel måned holdt jeg bibelt, eschatologiske bibeltimer, altså er om endetiden, i forbindelse med Kristi komme, og det store og det vide området det er der, så var vi samlet en del predikanter, frimenigheter, forskjellige leirer, jeg tror frikirkens forstander var også der, og så var det en bror som sa, jeg har en merkelig bok, denne merkelige boken, det vil jeg lese litt av dere. Og det var, den var av doktor Devon. Det kan hende noen av dere kjenner den. Og boken heter The Science of the Blood. Nei, vitenskapen angående blodet. Og der påpekte han dette, at Jesus Kristus, at inkarnasjonen var en uhyre verdifull sannhet. Og at i Hebreerbrevet i det andre kapittel er omtalt, og doktor Schofield gjorde rede, har gjort rede for dette i Schofield Bible, i Schofield Bibelen, og over en bibel med forklaringer og utdypninger av sannheten. At det er at han ble sine brødre lik, og i like måte fikk han del. Og disse to ordene, som for oss betyr nesten det samme. Det ene betyr dette at han delte alt med oss. Og det andre betyr at han delte noe, men ikke alt. Og hva var det da han ikke delte? Den gangen var den sannhet ikke vitenskapelig bevist. Men da han skrev var det, og er det fremdeles. Og det er dette, at vi alle sammen, at det er mannen, eller hankjønnet, som er blodgiver, taler om det varmblodige dyr, men også det enkelte av det, som er livgiveren. Et hønsegg er dødt inntil spermen kommer, og gjennom mikroskopet kan man se det øyeblikk at spermen har nådd, så begynner å stråle ut blod til alle retninger. Livet er begynt. Og du, hvor ble vi glad? De fleste av disse predikantene, du hørte seg, nei, det der går visst for vidt, så sa jeg til dem, venner, herre kan hende hemmeligheten til Jesu Kristi, av Guds sønn med et syndefritt blod. Jeg trodde det, men på hva måte det skjedde. Og sålesen er det du og jeg. Vi har alle sammen vår fars blod. Ingen har sin mors blod, med mindre at de kan ha samme slags blod som en mor, hvis den har samme blodtype som den er. Og forstår du, når dette ble klart for oss, så er det at han ble vår slik, da på et område, han har ikke arvet synden. Og derfor er det, det som var umulig for loven, det gjorde Gud. I det han sendte sin sønn i syndekjøds lignelse, og for syndens skyld, domfelte synden i kjødet. Han fjernet arvet synden som fortapelsesgrunnlag, sålesen at den som bare den som er ulydig mot Kristus, og ikke vil tro på ham, vil du gå fortapt for sin ulydighets skyld. Og det er da en stor sannhet. Jesus Kristus, den syndefrie, den eneste på jord. Ja, vi får ikke kunne være mer å sagt om dette. Men denne Jesus Kristus, som var syndefri, han behøvde ingen tvettelse. Han var fullkommen. Han sa selv, hvem vil overbevise meg om synd? Eller hvem kan overbevise meg om synd? Ingen kunne det. Pilatus sa, jeg finner ingen skyld i ham. Nei, det er ikke skyld i ham. men det ble skyld lagt på ham. Og du som er skylder, og vi som er skyldnere, alt må gå til ham som er uskyldig. Han kunne trede inn i vårt sted. Pilatus' hustru sa, den er rettferdige, den er rettferdige. Det er omtalt i Matteus 27:19. Og det er ham som kan gjøre syndere salig, det er ham som kan, som vi tror på å bli rettferdighet, for han er i besittelse av Guds rettferdighet. Og Judas sa, jeg har forrådt uskyldig blod, sa han i det Matteus 27:4 er det omtalt. Ja, uskyldig. Og derfor er det at vi som har synden, det er i vårt kjøt, men har en hellig ånd i vårt innvortes menneske, i vår menneskelige ånd, at vi må få lov til å gå til ham som sådan er uskyldig. Og Gud sa, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Og Paulus kunne si, prøvet de alltid liket med oss, dog uten synd. Det var den ene side av saken. Aaron iførte seg soningsdrakten, drakten avskygget av Kristi karakter, hans indre så vel som hans ytre dyder, slik som ypperste presten var klept i sin renhet på forsoningsdagen. Skulle prestene være klept hele sin livstid? Jeg gjentar det, slik som ypperste presten var klept på forsoningsdagen, skulle prestene være klept hele livet i sin tjeneste. Gud ser med velbehag på sin sønn, og Gud ser med velbehag på dem som har sønnen. Han var Gud lik, Faderens vesen, Faderens uttrykte bilde, Faderens sinnelag, Faderens kjærlighet. Slik ble han beskuet av sin far, som vår stedfortreder, før han gikk til korset, før han ble gjort til synd for oss. Men synden ble lagt på ham. Han ble gjort til synd for oss. Han døde i vårt sted. Han er død for alle, og derfor er alle døde. Og fordi at han døde i vårt sted, må vi få lov til å leve. Fordi han skulle frelse oss fra døden. Arons soningsdrakt, det var hans undertøy. Jeg gjentar det. Hans soningsdrakt, hans arbeidsdrakt på forsoningsdagen, det var hans undertøy. Han var bare iført det. Og det er å bli vanæret. Det menneske som begynner å komme ut og begynner på armen, er på armen til å komme undertøyet. Han vil bli hånet og spottet. Skjønt nå er det snart ikke grenser hva menneskene kan troppe opp i. Men den gangen var det meget anstendig, og var det meget påkrevet å være slik som Guds ord sa. Der skulle være skyld mellom mann og kvinne. Ja, det var det. Kristus Jesus
fornedre seg, avklette seg. Og det er blitt vanæret. Og hvor ble han dog vanæret? Spottet og spyttet på, hånet og foraktet, forlatt av alle, for at han kunne få lov å frelse oss. Det dypet av Adams fall, og slektens ruin, og synder uten tall, gikk han ned for at du og jeg skulle få bli løftet opp fra syndedypet, og ikke alene komme hit som dem der har blitt renset fra synden, men på kraft av hans oppstandelse få lov å sitte i himmelen, få en plass på tronen og oppleve hvor vidunderlig det er å ha en slik frelser som har vært blitt beskrevet for oss i dag. Hvor godt er det dette? Sonens drakten, den var lik prestenes tjenestedrakt. Du forstår dette, at alle, og selv om denne drakten som han hadde, den var av liv. Den var av liv, og den var hvit. Og denne hvite drakten, det får vi jo høre i åpenbaringsboken, at det er bruden gitt å klede seg i fint liv. Og det taler jo om renhet, at han som var den mest vanærede, var den reneste. At han som var den mest bespottede, er den mest velsignede. At han som ble den laveste, er blitt den mest opphøyede. Å ja, så dypt måtte han gå for at du og jeg skulle bli frelst. Arensanens drakt bestod av fire deler, og fire er verdens tall. Det er omtalt i 3. Mosebok, det 16. kapittel og det 4. vers. Det er universale tall. Og Kristus er verdens frelse slik at alle kan bli frelst om til Guds vende. Dette bud sender Gud til jordens ende. Og det er også et bud til deg om du er ufrelst. Ordet om korset er et budskap til verden. Ordet om korset er en Guds kraft til frelse, slik at man får del i det Kristus vant ved sin sonings død. Arons firfoldige klær i forsoningen. Stjeneste var alle av fint lin, sa jeg. Og ved hvite linets dag taler om Kristi rettferdige gjerninger. Og det var hans rettferdige gjerninger at han tok vår plass for at vi skulle få lov å bli rettferdiggjort ved troen, ja, med Guds rettferdighet. En hellig underkjortel av lin svøpte han seg. Det er Kristi, både indre, og det var det indre renhet. Det er Kristus, vår rettferdighet i kraft av oppstandelsen. Den fullkomne, som har gitt oss den fullkomne stilling i nåden. For rettferdiggjørelsen ved troen på en slik frelse, det er ikke en forandring i vårt hjerte, ja, i vårt hode ved tro, men det er en beskrivelse av den forandring vi har inntatt hos Gud ved å tro på hans sønn. Det han gjorde for oss, at vi godtar det Gud gav, og det Gud gjorde i sønnen, og tilbyr i sønnen, og så erklærer han oss rett å være, juridisk rett, uangripelig, just fordi vi tror på hans sønn, og regner med et fullbrakt frelsesbarn. For det var fullbrakt, og det er godt å få hvile i dette, det gir glede. Benklærene av lin, det taler om Kristi vandring. Vår vandring, den har vært som fårene, Har du forsøkt noen gang å få et får til å gå rett frem? Det lar seg ikke gjøre. Et får vil kroke. Skal du få et får til å gå rett, så må du gå foran det. Og ha det i en bånd, eller så må det blitt så glad og forbundet til deg at det følger deg. For slipper du fåret løs, og du husker på dem, så skal du se, de springer i andre retninger, og de kommer på denne båten. Kroket med Jesu Kristi drakt, hans benklær av lin, den rene vandring. Ren, han åpenbarte Gud for oss. Han kom for å gjøre hans gjerning, og først da han var sammen med disiplene på øvre salen og brøt brødet, da trådte han inn. Hele tiden før har han representert Gud som den rettferdige, som den hellige, som den kjærlige, som den der kom til oss for å frelse oss. Men nå treder han inn, og fra Getsemane, Gabata og Golgata, er han i vårt sted, lidelsesmannen og smerten var smertenes mann. Og på grunn av hans rene vandring, hvor at han sonet vår synd, så må vi få lov å vandre i tro. Vandre i tro på at hans renhet, den gjelder når det gjelder til å komme til himmelen. For vi kommer ikke til himmelen på vår egen renhet. Med at vi skal leve pyntelig og pent rent, det er for vår innflytelse skyld. Det er for å være et vitnesbyrd og for å ha det godt. Men det vil ikke frelse oss. Det er hans liv som frelser oss. Det er hans vandring som førte ham til Golgata, som ved blodet at han kunne sone vår synd og trede inn i vårt sted, og vi regner med ham. Et belte av lin var han omsvøpt. Og det er Kristi fullkomne tjeneste for beltet, det var til å løfte opp drakten slik at den ikke skulle subbe i støvet, og den stod for tjeneste. Og han var Herrens slave, Herrens tjener. Og når vi får se hans tjeneste, ja, til og med så dyp at han tok slavens plass og vasket disiplenes føtter. Broderen var inne på det. Blitt rent vettet, den ene renheten vi har i Kristus, ved hans renselse, at han har renset oss. Men det annet er denne den daglige renselsen som vi behøver til å være tid for vandringens skyld. En tjeneste. Han tjente oss her i livet. Han tjente Gud her i livet. Og åpenbarte hvor annerledes Gud var enn hedningenes guder. Hvor vidunderlig Gud var, at så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Han tjente sine disipler. Han utmyget seg til slavens plass. Og han er i herlighet i dag som tjenende ypperste prest. Hvor meget vi har å takke ham for. Hvor meget får vi ikke fra ham, for det han gir og gir og gir igjen. Han gav seg selv, og alt det som følger med ham får vi. Og vi er fylt av ham som fyller alt i alle. En hu av lin kronet ham. Vi hørte om dette, at hans ordet skulle ikke bedekkes. Det er som den oppstandne. Det er som den der har vunnet seieren, som den vi har fått beskrevet her, at vi må se ham. Men her er han tildekket, men Gud ser ham ren. Andre fornedret ham, men Gud så i ham sin elskelige sønn. Og når vi ser ham i hans renhet, gått så dypt for vår urenhet, og vår hjerte blir fylt av takk, av lov, og vi elsker ham fordi han elsket oss først. Ja, velsignede frelser, at du ville tenke på meg og ta min plass og din plass, for vi er i hans hjerte, og vi er alltid i hans tanker, og vi er i hans munn, gudskjelov, for han lever for å gå i forbønn for oss. Men det taler om hodet og huven, den rene. Det taler om visdom, alle visdommens kunnskapens skatter er skjult til stede i ham, så det verden hånede og foraktede, og så å si betraktede som en dårskap til guddommelig visdom. Ordet om korset, sannheten om korset, alle disse anskuelighetsundervisninger som viser rikdommen i frelsesverket, og det er stort. Så vil jeg slutte da og si til dere, den mest vanærede mann var Jesus her på jord. Ingen, altså fra Gabata til Golgata. Den mest betyngede mann var Jesus. Hvis du legger merke til på hvor mange områder han ble spottet, men det kan vi ikke komme inn på, det var han der. Profetisk omtalt i den 22. salme, og korset beskrevet i Jesajas 53. Men den mest opphøyde menneske i himmelen, det er Jesus. Han er høyt opphøyet, kronet med herlighet og ære. Han er den store, ypperste prest over Guds hus, som gikk inn i helligdommen. Og det kan vi høre om senere. Og han fant og fant en evig forløsning, oversatt på begge måter. Både vant og fant en evig forløsning. En evig frelse er hans verk. Evig tilbedelse skal han få. Det er godt å ha en slik frelser for oss skrøpelige, uverdige, syndige, feilende ord og tanker, om å få med frimodighet komme frem til nådens trone, hvor det er revnet forhengt, og vi behøver sannelig ikke lysets hastighet for å nå frem, for det er bare denne sinkefarten i åndens verden på 300.000 kilometer i sekundet. Ja, det er bare sinkefart det. Nei, så hurtig som tanken, så hurtig som den blunker, jeg enda hurtigere. Her, og så ved tronen. Det reiser hastigheten i den evige verden. Og så kommer vi for å tilbe ham. Så kommer vi og får, og så går vi så glad og lykkelig ut i samverd og forkynder hans dyder. Gud signe dere alle, hvor godt er det å samlet om Jesus, og tro på Jesus, og regne med ham i alt, til alle tider, nå og i all evighet. Amen.